بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء إخوة الإيمان الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ثم أثني ببيان سعادتي وفرحتي بهذه اللقاءات المتجددة، فلله الحمد والمنة في كل عام جديد يكون لي الشرف استقبال الطلبة الجدد، فأرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد، وإن شاء الله تعالى ستكون الكلمة يسيرة، ولكن رجاء تحسب الوقت كلمتي أنا دون الترجمة. أنا إن شاء الله كلمة ربع ساعة، لكن ما تحسبهاش بالترجمة، ترجمة وحدها إن شاء الله. فإن شاء الله تكون الكلمة دعوة للأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من عام القدس تسأل أبامس تستمها في جن الفلوس جبيرت الله تمهر الغالتين und Segen und Frieden seien auf dem Propheten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am Anfang, liebe Gäste, möchte ich euch mit dem Gruß des Islams grüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und zweitens, ich will euch sagen, dass ich heute sehr froh bin, dass ich die Ehre habe, wie jedes Jahr die neuen Studenten ein herzlich willkommen zu heißen. Und ich werde heute nicht viel reden, 15 Minuten ungefähr, und zählt nicht aber bitte die Übersetzung mit. Es würde also heißen, dass er 15 Minuten redet und ich 15 Minuten.
وكما تعودنا في كل عام جديد بهذه الجامعة، جامعة غربروكن بألمانيا، واستقبال الطلبة الجدد من خلال جمعية الطلبة إيهاجي، أليس كذلك؟ نبدأ دائما فنقول لابد أن ترتسم البسمة على وجوه الجميع بداية، فأقول لك ابتسم، فأنت في مدينة غربروكن بألمانيا، ابتسم فأنت في لقاء جمعية الإيهاجي للطلبة واستقبال الطلبة الجدد. ابتسم فإنها دعوة للأمل.
Und jedes Jahr sage ich euch, lächelt doch mal. Seid froh, ihr seid doch die Gäste von der IHG, von der islamischen Hochschulgruppe. Sei froh, du neuer Student, du bist in Saarbrücken gelandet. Sei froh, weil das Thema meines Wortes heute lautet, ein Aufruf zur Hoffnung. Ein Aufruf zur Hoffnung.
Nein, ich wollte, vielleicht. أن العالم الآن يموج بالأحزان والآلام في كل بقعة من أرض الله تعالى، نجد الآلام ونجد الأحزان والمآسي، فلا نملك إلا أن ندعو ربنا تعالى في بداية هذه الكلمة أن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يرفع الظلم عن المظلومين وأن يمكن لعباده الصالحين اللهم آمين. وننطلق فأقول في ظل هذا العالم الذي يموت بهذه الآلام والأحزان نحن في حاجة ماسة إلى الأمل، وخاصة أن رسالة الإسلام هي دعوة للتيسير لا للتعسير، هي دعوة للتبشير لا للتنفير. من هنا سوف أتطوق بكم إخوة الإيمان والإسلام في عجالة سريعة مع دعوة للأمل، فنذهب جميعا في هذه اللحظات إلى جنة الله رب العالمين لنرى ماذا أعد الله تعالى لعباده الصالحين العاملين الذين يأخذون بأسباب العزة وأسباب الرقي في هذه الحياة ليصلوا إلى ما أعده لهم الله عز وجل منا.
Ich weiß, liebe Gäste, dass die Welt heutzutage traurig ist. In vielen Ecken ist die Lage wirklich traurig. Und wir können für unsere Geschwister überall auf der Welt nur Allah bitten, dass er ihre Angelegenheiten erleichtert. Aber trotzdem, es ist wichtig heute, dass wir über die Hoffnung sprechen, dass wir über das Paradies reden, dass wir über das sprechen, was Gott für seinen rechtschaffenen Diener vorbereitet hat.
أخرج البيهقي من حديث المغيرة ابن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك أخرجه الإمام مسلم من حديث بشر بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ سؤال من كليم الرحمن موسى ابن عمران يسأل ربه: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ وأدنى في اللغة أي أقل أهل الجنة منزلة. فقال الله تعالى: ذلك رجل يأتي بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، وأين وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الرب جل وعلا: عبدي، أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول الله جل وعلا: أدخل يا عبدي فإن لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقالت الخامسة: رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: ادخل يا عبدي فإن لك في الجنة مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا، وإن لك أن تلذ نفسك أو تشتهي نفسك ما تشتهي نفسك وتلذ عينك. فيقول: رضيت يا رب. فقال موسى عليه السلام: يا رب، فمن أعلى منزلة؟ إذا كان هذا أدنى منزلة في الجنة له مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا، فيا رب من أعلى منزلة؟ قال الله تعالى: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال الراوي: وهذا مصداق قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
Es wurde überliefert, dass unser Prophet Mohammed, Segen und Heil seien auf ihm, er hat uns ein Gespräch überliefert, das zwischen Mose, das zwischen Musa, der Prophet, oder dem Prophet, der direkt mit Allah gesprochen hat, und Allah stattgefunden hat. Also wir werden heute über ein Gespräch reden, das zwischen Allah und Musa passiert ist. Musa fragte Allah, er sagte zu ihm: Ja Allah, wer hat die niedrigste Stufe im Paradies? Also Musa hat der Person gefragt, die die niedrigste Stufe im Paradies hat. Allah hat geantwortet, er sagt: Es wird ein Mann kommen. Ein Mann wird kommen, nachdem alle Paradiesbewohner ihre Städte sozusagen besetzt haben. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla zu ihm: Trete ins Paradies ein. Dann sagt der Diener: Ja Allah, wo soll ich hingehen, wo jeder seinen Platz genommen hat? Wo soll ich mich hinsetzen? Allah hat dann zu der Person gesagt: Würdest du zufrieden sein, wenn ich dir das Vermögen geben würde von einem König von dem Diesseits? Ihr wisst, was die Könige heutzutage haben. Allah fragte ihn: Würdest du zufrieden sein, wenn ich dir das Vermögen eines Königs vom Diesseits geben würde? Und noch das Gleiche. Und noch das Gleiche, und noch das Gleiche. Fünfmal das Vermögen von einem König von dieser Zeit. Dann sagte der Diener: Ja Allah, ich bin zufrieden, es reicht aus. Dann sagte Allah zu ihm: Ich würde dir dann das Vermögen oder das zehnfache Vermögen, von einem König von dieser Zeit, und dazu wirst du noch diese Zufriedenheit führen. Musa war dann erstaunt: Wenn das die niedrigste Stufe ist, was ist dann mit der höchsten Stufe? Dann hat Musa natürlich gefragt: Ja Allah, was wird denn die Person kriegen, die die höchste Stufe des Paradieses hat? Allah hat geantwortet: Ich würde mich selbst um diese Person kümmern. Ich würde eher das geben, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was sich niemanden sich vorstellen kann.
ففي هذا الحديث رأينا أن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دنيء يكون له مثل ملك عشر ملوك من ملوك الدنيا. وهذا الرجل جاء تفصيل قصته في روايات أخرى. هناك حديث يسمى الحديث المسلسل بالضحك، لأنه ما من راو يرويه إلا ويضحك، وعلى كل سامع يسمعه لابد أن يضحك، لأن النبي عندما قصه ضحك، وضحك النبي بضحك الرب جل وعلا، فيسمى الحديث بالمسلسل بالضحك، فلا بد أن تضحك عندما تسمع هذا الحديث. يسمى أيضا بحديث الشجرة، حديث الشجرة. سوف أعرض بك أخي وأختي مع قصة هذا الرجل تفصيلا. قصته كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والتسليم صلوات ربي وتسليماته عليه أن آخر من يدخل الجنة رجل أخرج من النار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية وأن يدخلنا جميعا الجنة بغير سابقة عذاب، اللهم آمين. هذا الرجل كان يعذب في النار لذنوب اقترفها ومعاصي فعلها في الدنيا، فيخرج من النار بالشفاعة. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: فإذا خرج من النار التفت إليها وخاطبها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. شوف الخطاب يا جماعة، بعد أن عذب ورأى لهيبها وعذابها عافانا الله وإياكم، الآن خرج منها فيحمد ربه ويخاطب النار: الحمد لله الذي نجاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ويظن أنه أفضل الخلق، وما يدري المسكين أن هناك من سبقه، فهناك المقربون وهناك أصحاب اليمين، الله أكبر. فإذا بالرب جل وعلا ينبت له شجرة على مقربة منه، فينظر العبد هكذا هو الآن بين الجنة والنار، لم يدخل الجنة بعد، فينظر إلى الشجرة إلى جمال ظلها وجمال ثمارها وينادي ربه: يا رب. يجيبه الرب قائلا: لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة. يقول عبدي: ولا تسألني غيرها، أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها، اذهب يا عبد. فيذهب هذا العبد يستظل بظل هذه الشجرة، يأكل من طيب ثمرها والثمار الطيبة، هو الآن سعيد في قمة السعادة، فبعد العذاب أصبح الآن تحت ظل شجرة وارثة يأكل من أطيب الثمار، ويعتقد أنه في الجنة، وليس الأمر كذلك. وإذا بالرب جل وعلا على مقربة منه ينبت له شجرة أعظم وأجل، ومعلوم من طبع الإنسان دائما يتطلع، والتطلع إن كان في الخير مطلوب، أما إن كان في الشر فمذموم، وهذا في الخير. يقول العبد مناديا: يا رب لبيك عبدي، أسألك تلك الشجرة. يقول الرب: عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ يقول: أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرك، يعني هذه وخلاص مرة، اذهب يا عبد. هذا العبد ويتمتع بظلها ويأكل من طيب ثمرها ويتمتع متعة جميلة جدا. وإذا بالرب جل وعلا ينبت له على مقربة منها شجر أعظم وأجل، وتحتها عين ماء عذب تجري، فينظر العبد هكذا ثم يذهب في الشجرة التي يجلس تحتها، وهذه طبيعة الإنسان، فينادي الرب جل وعلا: يا رب لبيك عبدي، يا رب أسألك تلك الشجرة، عبدي ألم تعاهدني وتعطني المواثيق ألا تسألني غيرها؟ يقول: أعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. اذهب يا عبدي، انظر إلى رحمة الرحمن، فهو أرحم بنا من الأم بولدها كما جاءت الروايات بذلك. فيذهب العبد يستظل بظلها، يأكل من طيب ثمرها، يشرب من عذب مائها، ويكون المسكين ها هنا اقترب من باب الجنة، فيشم ريحها، وإن ريح الجنة ليشم على مسيرة 500 عام عباد الله، ويسمع عذب أصوات حورها يغنين في الجنة، الله أكبر. فينادي العبد ويقول: يا رب لبيك عبدي، يا رب ما هذه الريح الطيبة وما هذه الأصوات العذبة الندية؟ يقول: إنها الجنة يا عبدي. الجنة؟ أمال أنا كنت فين؟ هو لسه في جنة؟ الله أكبر. يقول: يا رب أسألك جنتك،
فلا خبر لي عن جناتك. يقول عبدي ألم تعاهدني؟ يقول يا رب لا خبر لي عن جناتك، ادخل يا عبدي. فيدخل العبد إلى جنة الله ويرى الناس قد أخذوا أخذاتهم وأعطياتهم، فيقول له ربه جل وعلا: عبدي أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ فيقول العبد: أتسخر بي يا رب وأنت رب العالمين؟ يعني أد الدنيا عشر مرات، أتسخر بي يا رب؟ فضحك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: لماذا لم تضحكوا؟ وأنا أقول لكم لماذا لم تضحكوا؟ اضحك بني، اضحك أخي، اضحك أختاك، فإن هذا الحديث مسلسل بالضحك. فضحك الصحابة وقالوا: ولما نضحك يا رسول الله؟ ولما تضحك أنت؟ قال: أضحك بضحك الرب جل وعلا. فإن الله تعالى عندما قال له العبد: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ ضحك الرب جل وعلا وقال: عبدي إنني أنا الله الفعال لما أريد، أدخل يا عبدي إلى جنتي فإن لك فيها مثل الدنيا وعشر أمثالها. الله أكبر عباد الله. وهذا آخر من يدخل جنة الله، فما بالكم بالسابقين والمقربين وأصحاب اليمين.
Wir haben vorhin diese Überlieferung erwähnt von der Person, die am Schluss das Paradies betreten wird. Und über diese Person, über diese gleiche Person, wurde auch in einer anderen Überlieferung erzählt. Das ist eine Überlieferung, ein Hadith, die mit dem Lächeln verbunden ist. Deswegen, wenn wir diese Überlieferung zu Ende erzählen, dann solltest du, mein Bruder und meine Schwester, lächeln. Diese Person, worüber wir vorhin geredet haben, musste vorher ins Höllenfeuer bestraft werden, weil sie einigen Sünden begangen hat. Und so hat sie das Höllenfeuer betreten, dadurch wurde sie von ihren Sünden gereinigt und danach ist sie raus. Dann sagte diese Person, und er hat mit dem Höllenfeuer gesprochen, er sagte: Gott sei Dank, dass er mich von dir gerettet hat. Gott sei Dank, dass er mir diese hohe Stellung gegeben hat. Subhanallah. Gott sei Dank, dass er mich diese hohe Stellung gegeben hat. Er hatte vielleicht gedacht, dass er der beste Mensch überhaupt. Er hatte die Chance, von dem Höllenfeuer rauszukommen. Diese Person stand dann zwischen der Hölle und dem Paradies. Und von Weitem sah er einen Baum. Er sah einen Baum. Er fragte dann: Ja Allah, dürfte ich diesen Baum haben? Dann hat Allah Azza wa Jalla gesagt: Würdest du dann damit zufrieden? Würdest du dann damit zufrieden sein? Würdest du mir ansonsten noch was fragen? Er sagte: Nein, ja Allah, ich will nur diesen Baum haben. Das war's. Dann Allah Azza wa Jalla hat zu ihm gesagt: Dann geh. Dann er ging zu diesem Baum, er hat von seinen Früchten gegessen. Er saß unter dem Schatten von dem Baum und kurz danach sah er einen größeren Baum. Subhanallah, guck mal, wie der Mensch ist. Er fragte Allah: Ja Allah, könnte ich noch den anderen Baum haben? Ist größer und schöner. Denn Allah fragte, würdest du mir später noch was anders fragen? Er sagte, nein, ja Allah. Allah sagte zu ihm, dann geh zu diesem Baum. Als er unter diesem Baum war, er hat noch einen größeren Baum gesehen. Guck mal, das dritte Mal. Und dieser Baum hatte noch eine Wasserquelle. Er sagte, ja Allah, ich würde noch diesen Baum haben. Und ich würde noch nach gar nichts mehr fragen. Bist du sicher? Ja. Dann geh zu diesem Baum. Subhanallah. Und immer kommt diese Person näher zum Paradies. Er dachte, der wäre schon im Paradies. Aber der kommt langsam, langsam zum Tor des Paradieses näher. Und auf einmal riecht er das Paradies. Und hört er die Stimme, die aus dem Paradies stammen. Und dann hat er Allah gefragt, was ist denn ja Allah? Ich höre was ganz Schönes und ich rieche was ganz Schönes. Allah antwortete, das ist das Paradies. Er sagte, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Bin ich noch nicht im Paradies? Nein, dort ist das Paradies. Subhanallah. Und dann hat ihm Allah den Eintritt ins Paradies gewährt. Er sagt zu ihm, du kannst das Paradies betreten. Und als er das Paradies betreten hat, er sah die Paradiesbewohner, wie jeder sozusagen seine Stätte hatte. Und dann sagte Allah zu ihm, ich würde dir das Paradies geben und ich würde dir das Diesseits geben, die Dunya geben und das Zehnfache davon. Stellt euch mal vor, liebe Geschwister. Als Belohnung hatte diese Person, die letzte Person, die das Paradies betreten wird, sie würde das Diesseits haben, das die Dunya haben und das Zehnfache davon. Und das ist das Wesentliche jetzt von der Aussage. Diese Person sagte zu Allah, und ich muss mir überlegen, wie ich das am besten übersetze. Die Person sagte, ja Allah, lachst du mich aus? Lachst du mich aus und du bist der Herr der Welten, du bist Allah. Und dann dort, genau dort hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelächelt. Und dann fragte die Sahabe, warum lacht ihr nicht? Dann haben die Sahabe gelächelt. Und dann fragten sie, warum sollten wir doch lächeln, ja Rasulallah? Er sagte, weil Allah in diesem Moment gelacht hat. Weil Allah durch diese komische Aussage von dem Diener, Allah hat gelacht. Und dann hat Allah geantwortet, ich bin Allah und ich mache, was ich möchte. Ich bin Allah und ich mache, was ich möchte. Ihm ist nicht schwer, dieser Person das Zehnfache von dem Diesseits als Belohnung zu geben.
Khotan, بقي لي دقيقتين. صايم أزمل فيها بعض النصائح. فأقول إن هذا النعيم المقيم المذكور في النصوص أعده الله تعالى للعاملين. والآية تقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالعمل العمل عباد الله. فأقول للطلبة الجدد اعلموا أنكم سفراء لدولكم في هذه البلاد. جئتم لمهمة عظيمة وهي تحصيل العلم النافع الذي به صلاح البلاد والعباد. فاجعلوا همكم أن يرضى عنكم ربكم. فالبداية تكون بالعبودية الحق لله إن أردتم فلاحا ونجاحا. اعرف طريق المسجد في هذه الدول فإنه الحضانة الوحيدة لحفظك ورعايتك. ثانيا عليك أن تتقن عملك بتحصيل درسك وإتقانه فإنه واجب شرعي. ثالثا اعلم أنك كالغيث أينما وقع نفع فأحسن الجوار أحسن الجوار، عامل الناس بخلق حسن. رابعا، تثبت من الأخبار قبل أن تتهم أو تلوم، فإن ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خامسا، وثق رابطة الأخوة الإيمانية بينك وبين إخوانك، وعاملهم معاملة المسلم النافع الذي يألف ويؤلف. إن فعلت اعلم أن الفلاح حليفك، لأن الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون. عباد الله، بهذا القدر أكتفي. هي رسالة سريعة فيها بعض الأمل في ظل هذا الواقع الذي يمود بالآلام والأحزان، ولا أنسى الدعاء للمقربين في كل مكان. فأسأل ربي عز وجل أن يفرج كرب المقربين على أرض فلسطين، وعلى أرض سوريا، وعلى أرض العراق، على أرض باكستان، على أرض أفغانستان، على أرض مصر واليمن، على أرض ليبيا وتونس في بلاد المغرب، على أرض ألمانيا هنا، على أرض أمريكا هناك. فهم يتعرضون كما سمعتم من قبل إلى هذا الإعصار المدمر. فنسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين من الموحدين هناك وفي كل بقعة يوحد فيها الرب جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمانة على بلاد العالم، وأن نعيش عيشة طيبة يسودها الحب والود والوئام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Die Belohnung, worüber wir vorhin gesprochen haben, wird Allah den Gutes Tuenden erteilen. Damit du das erreichst, was unser Bruder erreicht hat, musst du zu den Gutes Tuenden gehören. Und ich will nicht mehr länger machen. Der Scheich hat ein paar Ratschläge gegeben, Stichpunkte, die werde mich bemühen, die zu übersetzen. Erster Punkt: Wisse, mein Bruder, dass du hierher gekommen bist, um dir Wissen anzueignen. Um dir Wissen anzueignen, das heißt, weich von diesem Weg bitte nicht ab. Kenne den Weg zur Moschee. Kenne den Weg zur Moschee, weil hier in dieser Gesellschaft, die Moschee stellt eine Art Inkubator dar. Wer weiß, was Inkubator ist? Okay, ihr könnt das nachschlagen. Bemühe dich, mein Bruder, deine Arbeit richtig zu machen. Bemühe dich, diese Itqan, wie würde man Itqan übersetzen? Bemühe dich, mein Bruder, deine Arbeit auf beste Art und Weise zu verrichten. Du bist wie ein Regen. Du bist nach Deutschland gekommen und du musst wie ein Regen sein, der das Gute mit sich bringt. Du musst gut zu deinen Nachbarn sein, zu deinen Mitmenschen, sei es Muslim oder nicht Muslime. Ein anderer Ratschlag: Vergewissere dich von den Informationen, die dir erzählt werden. Das ist wichtig. Guck, sorg dafür, dass du diese Brüderlichkeit mit deinen Geschwistern stärkst. Falls du dich an diesen Punkten halten würdest, so würdest du zu den Erfolgreichen gehören. Ich bitte Allah Azza wa Jalla, dass er die Angelegenheiten von den Unterdrückten überall auf der Welt erleichtert. Ich bitte Allah, dass er die Lage unserer Brüder und Schwestern in Palästina, in Syrien, in Libyen, Tunesien, in Ägypten und überall auf dieser Erde erleichtert. Ich bitte Allah Azza wa Jalla, dass er uns die Chance gibt, dass wir in Frieden und Liebe in diesem Land leben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah euch mit dem Besten belohnen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.